Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մայիսի 9-ին շկերտ ընդունելուց և աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարների հետ հանդիպելուց հետո այսօր մեկնեց Սիրիա։ Վաղը նա արդեն կժամանի Թուրքիայի մայրաքաղաք, ուր նա կհանդիպի թուրք ղեկավարներին։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում ընդգրկված են նաև հայկական խնդիրներ, այդ թվում հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հարցերը։ Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա, այնտեղ է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հետաքրքիր է, որ Մեդվեդևի Անկարա պաշտոնական այցից անմիջապես հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այց կկատարի Ադրբեջան, իսկ մի քանի անց որոշ աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ կայցելի Հայաստան։ Ինչպես թուրքական աղբյուրներն են հաղորդում, Մեդվեդևի Անկարայում անցկացվելիք բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից է լինելու Ղարաբաղի խնդիրը։ Նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպումների ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված սարեցված գործընթացը, տարածաշրջանային այլ հարցեր, Իրանի միջուկային ծրագիրը և երկկողմ տնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանն այսօր Թուրքիայի ամենամեծ առևտրական գործընկերն է։ 2009-ին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել էր 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Կողմերը սակայն մտադիր են այն հասցնել միջև 100 միլիարդի։ Մոսկվայի և Անկարայի միջև խորանում է համագործակցությունը հատկապես էներգետիկ բնագավառում, մասնավորապես Թուրքիան և Ռուսաստանը միասին իրականացնելու են երկնագույն հոսք գազային ծրագիրը, որով ռուսական գազը Թուրքիայի տարածքով պետք է հասնի Իսրայել և եվրոպական երկրներ։ Բացի այդ, Ռուսաստանը մտադիր է Թուրքիայում կառուցել առաջին ատոմակայանը։ Ատոմակայանի կառուցման հետ կապված բոլոր հարցերն արդեն համաձայնեցված են, Մեդվեդևի այցի նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Շմատկոն։ Բացի այդ, Մեդվեդևի այցի շրջանակներում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները ստորագրելու են երկու երկրների միջև առանց վիզաների ռեժիմի մասին պայմանագիրը։ Այսուհետև Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները, որ ամեն տարի թուրքական ծովափ են մեկնում, վիզաների կարիք չեն ունենա, իսկ Թուրքիա անցած տարի օրինակ այցելել էր 2,600,000 ռուսաստանցի։
Հիմա շարունակենք Թուրքիայի թեման։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի խորհրդարանում վարչապետ Էրդողանը չկարողացավ իր ցանկացած բարեփոխումները անցկացնել ամբողջությամբ, թեև խորհրդարանը հաստատեց բարեփոխումների փաթեթը, բայց առանց երկու կարևոր կետերի, որոնցից մեկը գուսակցությունների փակումը արգելելուն է վերաբերում։ Բայց հիմա մի խոշոր սկանդալ է սկսվել, որը կարող է շոշափելիորեն թուլացնել երկրի գլխավոր ընդդիմությանը հանրապետական ժողովրդական կուսակցությանը։ Գևորգ, հիմա պատմիր, խնդրեմ, այս սկանդալի մասին։
Նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայքալը հայտարարեց, որ հրաժարական է ներկայացնում, պատճառը այն տեսայերիզն է, որ սկզբում հայտնվեց ծայրահեղ իսլամիստական ուղղվածություն ունեցող Վակիթ թերթի կայքեջում, հետագայում նաև YouTube վիդեո պորտալում։ Խոսքը տեսայերիզի մասին է, որտեղ պատկերված է Դենիս Բայքալը և նրա նախկին քարտուղարուհին, այժմ խորհրդարանում ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Նեսրին Բայթոքը։ Տեսայերիզը հստակ սեքսուալ ուղղվածություն ունի, այսպես ասենք, նկարահանված է ինչ-որ մի տան ննջասենյակում, և պետք է ասել, որ Դենիս Բայքալը չփորձեց հերքել, որ դա ինքը չի, նա մեղադրեց իշխանություններին, ասելով, որ ես չեմ համարում, որ սա պարզ զուգադիպություն է, երբ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ թեժ բանավեճի ֆոնին հանկարծ ի հայտ է գալիս մի տեսագրություն, որը կատարվել է տարիներ առաջ, և իրոք, եթե հավատանք, այս կուսակցությանը մոտ կանգնած Վաթան օրաթերթի մեկնաբաններից մեկին, ապա սա 2002-ին տեսագրվել է դեռևս այն ժամանակ, երբ Էրդողանը նույնիսկ չէր եկել իշխանության։ Դենիս Բայքալը պնդում է, որ սա հստակ նպատակ ունի հարվածել ոչ թե անձամբ իրեն, այլ կուսակցությանը, նա ասել է, սրա նպատակն է վերջ տալ այն պայքարին, որ վարում է ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը հանուն թուրքական ժողովրդավարության։ Իմ հրաժարականը, ասել է Բայքալը, չի նշանակում, որ ես պարտություն եմ կրել, սա պայքարի եւս մի ձև է։
Գևորգ, իսկ կուսակցությունում այլ լիդերներ կան բացի Դենիս Բայկալից։
Հենց խնդիրը դա է, որ սկզբնական շրջանում առաջին երկու օրերին մեկնաբանների ճնշող մեծամասնությունը հայտարարում էր, որ այս արտահոսքի հետևում կանգնած են ավելի երիտասարդ սերնդի կուսակցական գործիչները, որոնց նպատակն է Դենիս Բայկալին հեռացնել կուսակցության ղեկավար դիրքից։ Նշեմ, որ 1992 թվականից արդեն գրեթե 20 տարի է, ինչ Դենիս Բայքալը ղեկավարում է այս կուսակցությունը, ընդամենը 2 անգամ մի քանի ամսով նա հեռացվել է նախագահի պաշտոնից, սակայն կրկին վերադարձել է։ Մայիսի 22-ին տեղի էր ունենալու ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարը, և բոլորը նշում էին, որ Բայքալը վերընտրվելու շատ մեծ շանսեր ունի, և նույնիսկ ներսում կուսակցության որևէ մեկը չէր հայտարել, որ պատրաստվում է պայքարել այդ պաշտոնի համար։
Ամեն դեպքում այս սկանդալը թուլացրեց այդ կուսակցությունը։
Ըստ ամենայնիկ թուլացնի կուսակցությունը, և սա շատ ծանր հարված է ժողովրդի հանրապետականի համար, որովհետև կուսակցությունը վերջին մի քանի ամիսներին լուրջ վերելքի շրջան էր ապրում։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ կուսակցությունը համակիրների թվով հավասարվել էր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության, և եթե ընտրությունները լինեին, ասենք, առաջիկա կիրակի օրը, ապա ժողովրդի հանրապետականը խորհրդարանում կստանար նույնքան մանդատ, որքան Էրդողանի կուսակցությունը։
Մնանք տարածաշրջանում և տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այսօր Ադրբեջանում նշում են ներկայիս նախագահի հոր Հեյդար Ալիևի ծննդյան տարեդարձը։ Այդ առիթով հազարավոր ծաղիկներ են բերվել Հոլանդիայից, հայտնի է նաև, որ նրա անունով հատուկ ծաղկի տեսակ է ստեղծվել։ Ադրբեջանում անձի պաշտամունք այսօրվա իրականություն է, և նրան համեմատում են Աթաթուրքի հետ Հեյդար Ալիևին, ներկայացնում են իբրև ժամանակակից ադրբեջանական պետության հիմնադիրը, հայրը։ Արմեն, ինչ արարողություններ են նախատեսված այսօր Բաքվում, ինչպես է նշելու Հեյդար Ալիևը։
Ոչ միայն Բաքվում, այլև բոլոր մեծ ու փոքր ավաններում, գյուղերում, դե հայտնի է, որ Ադրբեջանում գրեթե բոլոր քաղաքներում կան Ալիևի արձանները, այնտեղ ծաղիկներ են բերում, ելույթներ են ունենում, և երեք նրա զավակը, Իլհամ Ալիևը, Մոսկվայում էր, որտեղ մասնակցել էր հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակի արարողություններին, որտեղ նաև Սերժ Սարգսյաններ ներկա, և երեք իսկ նա վերադարձել է, և այսօր ամբողջ օրը փաստորեն նվիրված է Հեյդար Ալիևի տարեդարձին։ Այսօր Ադրբեջանում առանց բացառության բոլոր ռադիո և հեռուստակայանները անվերջ ցուցադրում են վավերագրական ֆիլմեր Հեյդար Ալիևի մասին կամ երգեր նվիրված Հեյդար Ալիևին։
Ման հەمշե ֆախրեդմիշամ, ուժին դա ֆախրեդրամ քի, ման ազերբայջանլիամ։
Արմեն, հիմնականում ինչով է պայմանավորված նրա պաշտամունքը, որը պարտադրվում է իհարկե վերևից, ես չեմ կարծում, թե այսօր ադրբեջանական ժողովուրդը այդպեսի խանդավառությամբ է դիմավորում նրա ծննդյան օրը, բայց այնուամենայնիվ նրա ժողովրդականությունը պայմանավորված է առաջին հերթին նրանով, որ նա կարողացավ Հայաստանի հետ ի վերջո հրադադար կնքել։
Նրա իշխանության օրոք էլ սկզբնական շրջանում պատերազմ կար և շատ թեժ օրեր էին։ Նա ընկալվում է որպես լիդեր և գուցե այս դա արդարաց է, դա, որը կարողացավ երկիրը փրկել տոտալ քաոսից։ 93 թվականի հունիսի 15-ին նա Նախիջևանից վերադարձավ Բաքու, որտեղ նրան արդեն սպասում էին, այն ժամանակվա ռեժիմը պարզապես հասկացել էր, որ այլևս ոչ մի բան չի կարողանել, որ երկիրը պարզապես քայքայվում է, և նրա վերադարձը հունիսի 15-ը այժմ արդեն Ադրբեջանում նշում են որպես պաշտոնական տոն, ազգային փրկության օր։
Եվ այնուհանդերձ պետք է նշենք, որ նա կարողացավ ի վերջո հայերի հետ լեզու գտնել, ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, և հրադադար
փաստորեն, այո, նրա իշխանության օրոք սկսվեց բանակցային գործընթացը։
Կար մի պա նույնիսկ Key West-ում, երբ Հեյդար Ալիևը գրեթե համաձայնել էր այդ Մինսկի խմբի եռանախագահության առաջարկին, ըստ որի փաստորեն Ղարաբաղը մնում էր հայկական։
Մի շատ հետաքրքիր բան էր նա ժամանակին ասել, այսօր թերթերը տպում են այդ նրա թևավոր խոսքը, իբրև թե դա այդպես դիմելով ասել էր իր ենթականներին, որ երբևէ մի որոնիր պաշտոնը, այնպես արա, որ պաշտոնը քեզ գտնի։ Կարելի է ընդունել, որ նա իմաստուն մարդ է, բայց այս խոսքի ազնվությունը մեղմ ասած մի քիչ վիճելի է, որովհետև Ադրբեջանում նախագահի պաշտոնը որոնեց և վերջում գտավ Ալիևի զավակին, դա մի քիչ տարօրինակ էր։
Հունաստանը փրկվեց անխուսափելի թվացող սնանկացումից, Եվրամիությունը փրկեց իր անդամներից մեկին, որը մեղմ ասած ծախսել է այնքան, որքան կարողացել է առանց հաշվի առնելու, թե արդյոք երկիրը ունի անհրաժեշտ միջոցներ, ասենք 58 տարեկանից թոշակի անցնող բնակիչներին թոշակով ապահովելու համար։ Մյուս խնդիրն այն է, որ բնակության մեծ մասը խուսափում է հարկերից։ Հունաստանի ընտանիքների 95%-ը ցույց է տվել, որ նվազագույն աշխատավարձից ավելի քիչ է վաստակում ու փաստորեն այդպիսով խուսափում է հարկ մուծել։ Եվ ամենակարևորը, գործարար վստահությունը ողջ երկրի նկատմամբ շեշտակիորեն անկում ապրեց այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ Հունաստանը ուրճացած թվեր է ներկայացնում Եվրամիությունը։ Հեղինե, խնդրում եմ պատմիր, թե ի վերջո ինչպես լուծեց այս հարցը Եվրամիությունը։
Արդեն շուրջ 2 շաբաթ է հրայրի Եվրամիության երկրների առաջնորդները գլուխ էին կոտրում ոչ միայն տնտեսական փլուզման առջև կանգնած Հունաստանին ոտքի հանելու, այլևս տեղական միասնական արժույթը Եվրոն անկումից փրկելու համար։ Հնչում էին բավական իրարամերժ կարծիքներ եվրոպական մի շարք երկրներում ընդդիմությունը ընդհանրապես դեմ էր արտահայտվում Հունաստանին որևէ կերպ օգնություն տրամադրելու նախաձեռնություններին, հնչում էին բավական արմատական առաջարկներ այդ թվում Հունաստանին, Իսպանիային, Պորտուգալիային ընդհանրապես Եվրոյի գոտուց Եվրամիությունից դուրս թողնելու վերաբերյալ։ Այդուամենայնիվ Եվրամիության առաջնորդներին հաջողվեց հաղթահարել այդ ընդդիմությունը եւ հաստատել Հունաստանի շուրջ 100 միլիարդ եվրո տրամադրելու ծրագիրը անցած շաբաթավերջին, ինչպես նաեւ խորեին ավելի քան 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները համաձայնության եկան համաշխարհային տնտեսության մեջ դեռևս իր նմանը չունեցող կայունացման հիմնադրամ ստեղծելու շուրջ։ Բուրն բանակցություններից հետո հաստատված այս ծրագրի ետևում բավական լուրջ եւ տպավորիչ գումարներ են 750 միլիարդ եվրո կամ 1 տրիլիոն դոլար, որոնք տրամադրվելու են ոչ միայն միասնական արժույթը կայունացնելու, այլև ապագայում այն երկրներին օգնելու համար, որոնք կարող են հայտնվել Հունաստանի նման ծանր իրավիճակում։ Այս փաթեթը նպատակ ունի ամրապնդել եւ պաշտպանել մեր միասնական արժույթը, սա աննախադեպ միջոցառումների ծրագիր է թե Եվրոյի, թե Եվրամիության պատմության մեջ, այսօր հայտարարել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու գծել, այո, մենք արտակարգ միջոցառումներ ենք ձեռնարկում եւ գնում ենք դրան մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, քանի որ այս ծրագրով ամրապնդվում են գերմանացիների ունեցած խնայողությունները։ Այս ծրագիրը դրականորեն կազդի ոչ միայն Եվրոպայի, այլև համաշխարհային տնտեսության վրա, իր հերթին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը։ Եվ իսկապես միջազգային շուկաները բավական դրական են արձագանքել, առավոտից արդեն ասիական եւ եվրոպական բորսաներում արձանագրվել է Եվրոյի կայուն աճ, փարատելով վերջին օրերին հնչող հորետեսական կանխատեսումները, թե շուտով Հունաստանում ստեղծված իրավիճակը կտարածվի Իսպանիա, Պորտուգալիա եւ էականորեն կազդի Եվրոյի հանդեպ վստահության վրա։ Նշենք, որ Երամի այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է ոչ միայն Եվրամիության անդամ երկրների, այլև արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, մասնարարապես 440 միլիարդը հատկացնելու են անդամ երկրները, 250 միլիարդ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւս 60 միլիարդ եվրո կհատկացվի Եվրահանձնաժողովի պահուստային ֆոնդից։ Այս արտակարգ միջոցառումները վկայում են, որ Եվրամիությունը հաստատակամ է պաշտպանել Եվրոյի կայունությունը, ինչ գնով էլ լինի, հայտարել է Եվրամիության տնտեսական եւ դրամավարկային հարցերով հանձնակատար Օլի Ռայնը։ Միևնույն ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները ընդգծում են, որ հսկայական այս գումարները հենց այնպես չեն տրամադրվելու, դրանց դիմաց Եվրոյի գոտում գտնվող երկրները պարտավորվելու են արագացնել իրենց ֆինանսավարկային խնդիրների լուծումը։ Այն երաշխիքները, որ մենք այս պահին ստեղծում ենք ֆինանսական ծանրդրության մեջ հայտնված երկրներին օգնելու եւ Եվրոն պաշտպանելու համար, կտրամադրվեն միայն արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Եվրամիության կողմից հաստատված ծրագրերի դեպքում, դրանք պարբերաբար ստուգվելու են, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։